зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Бугарските барања го отежнуваат македонскиот пат кон Европската Унија. Стравот од болести ја зголеми продажбата на витамини. Американскиот председател Доналд Трамп од Белата куќа порача. Може би сум имун на COVID-19. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако добрососедските односи станат дел од преговорите, односно се вклучат во првиот кластер од преговарачката рамка, пристапниот процес ќе биде оптоварен со историја наместо со реформи, велат аналитичарите. Тие сметаат дека тоа би било повторно вмешување во ирационални балкански препирки. Неталите од Фросина Димеска.
Ако се прифати барањето на официјална Софија, добрососедските односи да се третираат како суштинско прашање и да бидат дел од првиот кластер во преговорите на Скопје со Европската Унија, тогаш е можно поради оптоварувањето со историски прашања да се изгуби основниот и необходен процес. Преку преговорите да се стигне до реформи и модернизација на обштеството. Ова е коментарот на Симонида Кацарска од Институтот за Европска политика ЕПИ, откако источниот сосед ги конкретизираше своите барања за преговарачката рамка да земјава со ЕУ. Како што објави Радио Слободна Европа, тие барања Бугарија ги доставила до Советот на Европската Унија кон крајот на минатиот месец. Во нив се бара поглавјето 35, кое се однесува на добрососедските односи да биде опфатено во првиот кластер, кој се вика основи. И според новата методологија на ЕУ, врз која ќе преговара Македонија, ќе биде отворен од почетокот на пристапните преговори до крајот. Во него сега се опфатени поглавјата кои се однесуваат на правосудството и основните права, правдата, слободата и сигурноста, функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација, економските критериуми, на јавната управа и јавните набавки, како и финансиската контрола.
Доколку ова прашање стане дел од кластерот основи, тоа потоа станува исто така дел од договорот за пристапување на нашата земја во ЕУ, што несомнено би наметнало многу поголемо значење и поголеми обврски во однос на нашето пристапување во ЕУ во контекст на барањата на Бугарија.
Велика Царска. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, ако се прифати бугарската позиција, се подрива дорадената вредност што новата методологија му ја дава на процесот на проширување.
Тоа би значило повторно вмешување во ирационални препирки од балкански тип, кои што на никој начин не ги мотивираат земјите африканти суштински да се посветат на реформите, особено кога истите зависат од митови и застарени разбирања на историја.
Издигнувањето на добрососедството во кластерот основи, како што бара Бугарија, според Кацарска пак, истовремено ќе биде и неуспех на ЕУ.
Ако Европската Унија сака да покаже дека новата методологија има потенцијал, а со тоа и дека самото проширување функционира, мора да покаже во нашиот случај способност да застане позади принципите и вредностите на кои што е основана, кои за жал не ги спречуваат дел од бугарските бари.
Инаку Софија ги истакна своите забелешки уште на самитот на ЕУ на 25 март, на кој беше одобрен почетокот на преговори за Скопје и Тирана во одделна изјава. Следен документ од Софија, меморандумот до земјите членки на ЕУ, испратен во август, во кој се наведува дека македонците не постоеле до 1944 година, а дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот. Сега и во коментарите на преговарачката рамка официјална Софија има забелешки за терминологијата што се користи во однос на јазикот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стравот лозјето го чува. Старата народна поговорка се покажа позитивна за фармацевската индустрија. Почетокот на сезонските инфекции ја зголемија побарувачката на витамин С, минерали и други суплементи за јакнење на имуниот систем. Лекарите велат дека граѓаните редовно се грижат за своето здравје, користејќи суплементи за подобар имунитет, но има и такви кај кои свесноста за превенција е на ниско ниво. Повеќе од Марија Тумановска.
Почетокот на есента со себе ги донесе и редовните предизвици поврзани со грижата за собственото здравје. Пандемијата со COVID-19 само дополнително ги усложнува стравувањето од есенските редовни вируси, настинки и инфекции. па така периодов аптеките регистрираат зголемена продажба на витамини, сирупи и најразлични суплементи, чија основна цел е јакнење на имунитетот. Фармацевтите велат дека за своето здравје најмногу се грижат по возрастните и пензионерите. Дел од нив редовно си купуваат препарати за подобар имунитет, а некој само кога е сезона на вируси.
Години наназад си витаминот класично бил за целиот период зимски. Некако не е, како да кажам, како секој дневие. Потоа цинкот и селенот, како ајде заштита од вируси и антиоксиданци.
Вели фармацевтот Нуцка Ристовска. Стравот кој дополнително го подкрена светската пандемија со COVID-19, а кој веќе 7 месеци ја живеат и македонските граѓани, ја поставува дилемата дали како народ се грижиме за собственото здравје, на тој начин штитејќи го и колективното. Доктор Илир Лјума вели дека дел од граѓаните знаат како да се заштитат од сезонските вируси и создавање на одбранбен механизам во организмот.
Голем број или не се информирани за тоа колку е битно да се превенира отколку да се лекува, а другиот дел зна, но за жал не ги применуваат истите методологии за употреба на разни витамини и минерали и други ензими по однос на создавање на еден соодветен и добар одбранбен механизам, односно подигнување на имунитетот на организмот.
Објаснува доктор Лјума. Според него, само редовната употреба на витаминот D3 е подобар создавач на имунитетот од сите други вакцини против сезонските вирусни заболувања. Последните светски истражувања го потврдуваат тоа, вели Лјума, поодати дотаму што се смета дека оние кои примаат високи дози на витамин D3 имаат помали шанси да заболат од коронавирусот. Ристовска пак е на мислење дека граѓаните не треба да очекуваат дека витаминот D3 е волшебен лек кој ќе ги заштити од евентуална инфекција од COVID-19. Во меѓувреме, октомври е месецот кога традиционално почнува вакцинацијата против сезонскиот грип, иако како земја не може да се пофалиме со висок процент на граѓани кои се вакцинираат. Поради пандемијата со коронавирус, годинава Министерството за здравство набавува 40.000 бесплатни вакцини против сезонскиот грип, односно 40% и повеќе во однос на вообичаените количини. Бесплатните вакцини се за ризичните групи граѓани во кои спаѓаат лица на 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени и деца на возраст од 6 месеци до 5 години.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп им порача на американците да не се плашат од коронавирусот откако ја напушти болницата во предградието на Вашингтон, каде што 3 дена се лекуваше од COVID-19 и се врати во Белата куќа. Прилог на Коце Атанасов.
Трамп ги повика американците да не дозволуваат коронавирусот да им го преземе животот и рече дека земјата ќе го победи со најдобрите лекови и вакцини. Научив многу за коронавирусот и едно е сигурно. Не дозволувајте да доминира, не плашете се од него, ќе го победиме. Изјави Трамп во видеото што го објави на Твитер откако се врати во Белата куќа. Тој, наведувајќи дека може би е имун на коронавирус, рече дека не се чувствувал добро пред да замине во болница на 2 октомври, но додаде дека по само еден ден таму се чувствувал доволно добро и дека уште тогаш можел да се врати во Белата куќа. Лекарот на Белата куќа, Шон Конли, предходно изјави дека Трамп останува и натаму инфициран и потврди дека се уште примал дексаметазон и ремедисивир. Трамп, кој мораше да одложи неколку настани во предизборната кампања откако беше позитивен на коронавирус, вети дека наскоро ќе се врати во трката. Болеста на Трамп не само што му зададе удар на неговата кампања, туку го стави во центарот на вниманието на пандемијата, како и оценките на председателот за минимизирање на сериозноста на коронавирусот, од кој починаа повеќе од 210.000 американци, вклучувајќи и над 2.000 кои починаа додека тој беше во болница. Ривалот на Трамп во председателската трка, поранешниот подпредседател Џо Бајден, изјави дека не е изненаден што Трамп бил инфициран со COVID-19. Бајден додаде дека е среќен што Трамп заздравува, но наведе дека загриженост останува. 210.000 луѓе починаа. Се надевам дека никој нема да замине со пораката дека тоа не е проблем. Бајден изрази надеж дека Трамп ќе му соопшти на американскиот народ оти маските се важни. Враќањето на Трамп во Белата куќа дојде откако секретарот за печатот на Белата куќа, Кейлин Мекенани, соопшти дека била позитивна на тестот за коронавирус, но оти немала симптоми. Неколку американски медиуми објавија дека кај голем број други вработени во Белата куќа Исто така било потврдено оти биле заразени со коронавирус. Голем број други политичари и официални лица кои присуствуваа на церемонијата на 26. септември, на која Трамп беше домаќин во Белата куќа за да ја номинира судиката Ејми Кони Барет за Врховниот суд, од тогаш објавија дека биле позитивни на коронавирусот. Голем дел од присутните не носеа маски и не држа физичко растојание. Во меѓувреме, 26 земји повика на итно укинување на санкциите од страна на Соединетите држави и другите западни земји, за да се олесни реакцијата на земјите погодени со санкции на пандемијата на коронавирусот. Повикот за укинување на санкциите го иницираше Кина на состанокот на Комитетот за човекови права на Генералното собрание на Обединетите нации на 5 октомври. Глобалната солидарност и меѓународната соработка се најмокното оружје во борбата и надминувањето на опасноста од COVID-19, се вели во заедничката изјава на 26 земји.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена по текст на Мартин Макдона и во режија на Сибел Абдил. Овој четврток на 8 октомври во 20 часот на малата сцена во Турскиот театар Скопје премиерно ќе биде изведена представата Човек Перница, која се бави со семейното наследство, моралната одговорност и е критичка анализа на слободата на говорот. Љупче Јолевски.
Понецела година од аудиенција од Вацлав Хавел, трагикомичната абсурдна драма во еден чин која беше поставена во Македонскиот народен театар во рамките на одбележувањето на трите децении од Кадифената револуција, што ја организираше амбасадата на Република Чешка во земјава, а во која настапија актерите Джена Псамет и Владо Јовановски, Сибел Абдил еве ја со нов проект. Во четврток на 8 октомври во 20 часот на малата сцена на Турски театар Скопје премиерно ќе биде изведена представата Човек Перница од актуелниот британско-ирски автор Мартин Макдона, чии текстови често може да се сретнат на домашните театарски сцени. Станува збор за проект што заеднички го подпишуваат независната театарска продукција на Машина Продакшн, во копродукција со Пик Продукт и националната установа Турски театар со финансиска поддршка од Министерството за култура и град Скопје. Улогите во драмата Човек Перница, која се бави со семејното насилство, моралната одговорност и критичка анализа на слободата на говор, ги толкуваат актерите Хакан Даци, Дин Ибрахим, Бурак Рахман, Јеткин Сезаир, Несрин Таир, Селпин Керим и Фиола Муслиу. Сценографијата е на Уиза Жури, костимографијата е креација на Диелза Минци, а сценската изведба е на Зекирија Абди. Во пресрет на премиерата, режисерката Абдиу знае да каже дека Човек Перница на Мартин Макдона е текст што таа одамна сакала да го постави на сцена.
Човек Перница е еден од најдрагите текстови, ми ја можам да кажам, бидејќи има повеќе леери во самата приказна, се обработуваат теми од различни аспекти кои што се инкорпорирани во една приказна на еден животот на еден автор, и тоа ми беше фасцинантно. Фасцинантно е напишано и од таму дојдов со идејата дека би сакала да го поставам во Турски театар.
Таа во своето обраќање до јавноста пишува дека Човек Перница е представа која буквално манипулира со емоциите на публиката преку трагични и комични диалози, а се бави со многу длабоки и кревки теми, вклучувајќи злоупотреба, насилство, морална одговорност и политичка критика.
Тие теми кои што се обработуваат во главно се, значи, семеното насилство и ефектот на семеното насилство на колективната психа на едно општество, и воедно се работи темата на слободата на говор и тоталитаризмот на една држава. Така што тие две наведом се различни теми, а во суштина се поврзани една со друга, ми беа инспирација да го креирам и режискиот концепт на оваа представа.
Вели режисерката, воедно и драматург Сибел Абдил. Таа и со појаснување дека сето ова немалку не треба се става само во локален контекст, туку дека е присутно на глобално ниво. Дури дека има многу пострашни случаи во останатите држави во светот и дека семејното насилство во спрега со слободата на говор и тоталитаризмот се акутен глобален проблем.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.